Halo semua, saya Andrew Ardianto, Direktur Utama Jarobot Powers Indonesia, dan kita ada kembali di JRP Podcast. So, dalam kehidupan saya atau dalam pembelajaran saya sebagai seorang praktisi di dunia personality development, saya mempelajari bahwa otak merupakan alat tercanggih yang Tuhan pernah buat. Dan saya yakin bahwa tidak ada satu alat pun di muka bumi ini yang dapat menyamai kehebatan otak. Dan disitulah makanya kenapa kita bicara tentang waktu kita develop our brains, kita develop mindset kita, disitu pengembangan pribadi kita dan keterampilan komunikasi kita akan semakin berkembang. Dan hari ini, saya kalau boleh menyebut, saya mengundang seorang pakar yang berkaitan dengan keterampilan mengelola otak. Okay? Dan orang ini sangat terkenal dan termasuk salah satu orang yang di dalam hidup saya anggap sebagai salah seorang mentor pribadi saya. Okay? So we welcome Pak Hing. Silakan Pak Hing, sama datang Pak gitu di bagian podcast. Boleh perkenalkan diri, boleh introduce yourself.
Yes, makasih Pak Andrew. Jadi kalau saya bilang dari awal sih memang seperti Pak Andrew bilang menggunakan otak ya. Dan dari awal karir, baru saya sadari saya bergerak dari level bawah sekali. Dan setelah ketemu bagaimana mengoperasikan otak dengan lebih baik, eskalasi karir, wow.
Yes.
Nah, itu. Jadi dari pekerjaan ke pekerjaan, pekerjaan ke pekerjaan, dan sekarang saya salah seorang yang mewakili Dr. Richard Bandler.
Yes.
Beliau yang formulator dari Neuro-Linguistic Program, yang dikenal dengan nama NLP. Jadi, dan belajar dari beliau membawa benefit luar biasa untuk saya maupun semua klien-klien saya. Dan terima kasih menghadirkan saya di sini.
Okay, very good. Ya. Buat teman-teman yang mungkin tidak sadar Pak Hingranata ini siapa, beliau adalah satu-satunya master trainer di Indonesia yang memang di endorse langsung oleh NLP Society secara internasional. Betul ya Pak ya?
Yes.
Okay, very good. It's really good to have you here Pak. Pleasure. Jadi kita hari ini akan ngomong-ngomong tentang NLP ya Pak ya. Boleh, dengan dunia NLP dan bagaimana kaitannya dengan pengembangan kepribadian ya Pak ya. Mungkin bisa cerita sedikit Pak, NLP itu apa sih? Buat teman-teman yang mungkin mereka masih awam dan ada misconception-conception tertentu ya. Kesalahan pengertian tertentu gitu ya.
Saya itu pertanyaan pertama, karena saya belajar NLP itu sudah lebih dari 25 tahun.
Yes.
Jadi saya sambil belajar nanya gitu pertanyaan yang sama, NLP itu apa ya? Karena saya belajar di buku pertama,
saya
nemu buku. Karena dari dulu memang saya sendiri aktif ya, dari awal-awal karir saya aktif baca buku, belajar, dari seminar ke seminar. Dan saya juga beberapa kali juga punya link banyak tuh dengan JRP di masa lalu.
Oh iya.
Karena saya punya staff-staff saya juga saya kirim.
Yes. Yeah. And now we are linked together again.
Yeah. Okay. So, saya sibuk mencari.
Yes.
Caranya gimana sih? Gitu. Pengembangan diri. Sampai akhirnya saya ketemu buku NLP.
Right.
Dan saya malah masih ingat. Buku itu judulnya adalah Introduction to NLP. Saya masih hafal sampulnya kuning, hijau, biru, kuning gitu ya. Dan saya sering kali waktu awal-awal saya kalau saya ketemu buku yang bagus saya hadiahkan untuk teman-teman saya. Baca deh. Nah sampai akhirnya saya mulai cari seminar gitu ya. Tetapi saya masih sibuk, masih memikirkan sebenarnya apa sih. Sampai akhirnya setelah belajar sekian tahun saya memutuskan sungkem langsung ke orang yang memang memformulasi. Dr. Richard Bandler.
Yes.
Beliau masih hidup, masih ngajar. Kumpulkan duit, yuk. Langsung kalau saya prinsip saya adalah kalau saya pengen tahu mengenai Microsoft saya akan cari Bill Gates.
Betul. Langsung ke sumbernya
langsung
ya Pak.
Sumbernya. Ya kan daripada saya sibuk bertanya-tanya. Akhirnya saya putuskan dan 2008 pertama kali saya sungkem ke beliau dan saya nanya, itu apa? Karena banyak singkatan sekarang orang bilang itu ilmu programming otak, macam-macam. Termasuk adalah macam-macam tuh ilmu manipulasi whatever lah. Dan saya akhirnya ketemu waktu beliau ngobrol ngobrolnya simple, dia bilang begini, coba kamu bayangkan aja satu ruangan kosong, ya, ruangan kosong itu dikasih ke kamu, kamu boleh melakukan apapun di ruangan kosong. Nah, saya waktu itu saya bilang ya oke, saya mau naruh wallpaper yang bagus, terus karpet yang oke. Kan taruh tempat tidur, sound system, poster yang keren-keren, kayak gitu. Dia bilang terus kenapa kamu mau kayak gitu? Dia bilang supaya saya nyaman. supaya saya bisa masuk ke situ kapanpun saya mau.
Oke.
Dan dia bilang, kamu naruh nggak gambar-gambar musuh kamu?
Ya enggak dong.
Kamu naruh nggak semua foto-foto kenangan buruk kamu di situ? Ya enggak dong.
Oke. Okay.
Dia bilang, ah itu otak manusia.
Oke.
Okay. Otak manusia itu sesederhana itu sebetulnya.
Iya, yeah, iya.
Yeah, nah, yeah. Kenapa banyak orang yang tidak betah di dalam otaknya sendiri? Ya kan, alias nggak mau mikir. Mm-hmm. Sebab untuk bisa mikir, kita harus masuk ke dalam otak kita.
Iya. Yeah.
Secara sadar. Kenapa? Yeah. Karena otaknya dia terlalu penuh dengan hal-hal yang sebetulnya dia nggak suka.
Oke.
Okay. Gitu loh. Jadi dia bilang kalau NLP itu sebetulnya ilmu yang mempelajari bagaimana sih sebetulnya struktur pikiran dan badan kita yang berguna.
Wow.
Gitu loh. Jadi saya, oh kalau kamu bisa kosongkan semua, mau isi apa? Otak yeah, juga yeah, sama. Yeah, kalau yeah, kita bisa yeah, yeah. kosongkan kembali loh.
Betul.
Kita kosongkan kembali, mau isi dengan apa? Otomatis kita nggak bakal isi dengan sampah dong.
Yes, yes, yes.
Gitu loh. Karena kita pengen kembali ke ruangan itu saat kita butuh. Dan bayangkan kalau Pak Andrew dan semua kita lagi dalam keadaan lelah, fisik, mental, kita mau kembali.
Right.
Kembali ke diri kita lagi.
Yeah, yeah, yeah,
duduk, yeah. ya kan melihat, mempelajari, dan lain-lain. Damai. Gitu.
Yes,
nah,
yes.
Itu otomatis ke tempat yang paling aman. Diri kita sendiri.
Yeah,
dan yeah, itu yeah. adalah otak kita sendiri. Dan bayangkan saat kita lagi dalam problem, masuk ke otak yang juga banyak problem. Tambah kacau lagi.
Iya, iya, iya.
Itu esensi pertama saya melihat NLP dengan lebih simpel.
Right.
Karena awalnya itu saya belajar, itu trainer-trainer saya di zaman-zaman sebelumnya bikin berbagai definisi yang
malah keluar definisi malah makin mumet ya.
Aduh, mumet. Dan seolah-olah itu memang kayaknya canggih banget.
Iya, iya, iya.
Padahal sebetulnya simple gitu. Karena tugas tujuan NLP itu membuat everything is simple.
True.
Menyederhanakan gitu. Jadi kalau semakin rumit, kita semakin memahami, udah rumit gitu. Ini apa?
Iya, iya, iya.
Gitu. Jadi saya jadi ternyata NLP sesederhana itu.
Wow,
gitu loh. Nah, itu definisi yang pertama saya belajar dari kuliah.
Ya, ya.
Dan itu yang saya pakai sekarang ini di mana-mana.
Ya, ya.
Gitu loh, bahwa yang ini aja deh semuanya tuh bisa kosongin kembali otak mau diisi sama apa. Ya, otomatis kita nggak mau bangun pagi dan langsung ingat memori terburuk saya apa ya?
Iya, iya, iya.
Itu langsung menimbulkan state istilahnya NLP state atau mood feeling yang enggak. Padahal hari itu kita nggak tahu kita menghadapi apa.
Nah ini buat teman-teman nih ya, kalau yang pagi hari sering moodnya tiba-tiba nggak beres gitu ya. Yeah, yeah. Jangan-jangan kita lupa mengisi otak kita dengan hal-hal yang menyenangkan itu tadi gitu ya.
True. Kita dulu waktu sebelum belajar NLP, saya menganggap itu natural. Pikiran yang enggak itu natural. Artinya memang ya itulah saya. Dan saya nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata setelah belajar NLP, itu kontrolnya di tangan kita. Gitu loh, memang saya mau kosongkan, saya mau ganti, saya mau, makanya namanya kan programming.
Yes.
Saya mau uninstall beberapa hal yang tidak penting, ya uninstall.
Betul.
Kalau saya mau install hal baru, install aja.
Betul.
Kelirunya manusia, begitu dia mau menginstall program yang baru, karena tidak segera dioperasikan sebagai habit yang baru, dia nggak mau.
Iya.
Dia merasa nggak nyaman, padahal sebetulnya begitu dia install pertama, memang tidak bisa jadi habit baru. Butuh waktu.
Mungkin kurang lebih kayak gini, kalau kita di handphone tuh ya Pak, ada aplikasi-aplikasi yang kita install tapi nggak pernah pakai.
Betul.
Kurang lebih kayak gitu ya Pak.
Betul.
Jadi kita maunya begini, diinstall cereng gitu kan, tapi dibiarin begitu aja, akhirnya jadi dead app.
itu good, bagus Pak Andrew, kan, karena saya punya interest tersendiri dengan hal itu.
Iya.
Karena dalam, saya ingat itu ada satu studi, saya lupa studi yang mana. Apps yang kita pakai di handphone kita itu, itu tidak lebih dari 7-8%. Berarti kalau kita punya 100 apps,
okay.
cuma 8-9 kita pakai tiap hari.
Iya.
Itu sisanya kita nggak pakai.
Iya.
Bukan handphone kita tidak punya power untuk itu.
Iya.
Kita nggak pakai. Gitu. Dan kita yang kita pakai itu habit.
Right.
Jadi sebenarnya bukan handphone kita cuma bisa itu. Kita tidak sering make gitu. Dan lebih, dan ini berlaku buat komputer handphone. Program yang kita sering pakai di handphone maupun komputer itu dijadikan default oleh handphone atau komputer itu. Jadi sistem di komputer
akan memunculkan itu.
Betul, dan dia akan mengintegrasikannya dengan lebih gampang, dengan hardware-nya lebih cepat. Tapi kalau kita jarang pakai kan harus kenalan dulu.
Harus kenalan dulu
dengan hardware-nya, dan kadang-kadang bukanya nggak lancar, nggak cepat. Tapi kalau sering kan langsung dia pop. Malah ditaruh di paling depan. Habit. Yang namanya habit, yang namanya karakter, yang namanya perilaku, is the same.
Right.
The same. Yang paling sering kita kedepankan yang mana?
Dan itu yang akan muncul di state pagi hari itu gitu ya. gitu yes. ya, bahwa kalau kita mungkin habitnya yes. marah-marah, contoh gitu ya, state pagi itu udah langsung mungkin Bruce Banner-nya berubah jadi Hulk gitu. Bangun-bangun jadi Hulk gitu.
Tidak ya, ya, ada ya. Tidak ada stimulus.
Iya iya iya. Ya.
Tidak ada stimulus. Karena manusia, dan sayangnya gara-gara itu pula Pak Andrew, manusia menganggap itulah dia. Padahal sebetulnya kalau dalam istilahnya NLP adalah itulah dia yang dia biasakan.
Iya iya. Ya.
Jadi kita tidak terlahir pemarah. Kita tidak terlahir stres. Itu hanya kita sering biasakan. Akhirnya di satu pagi kita bangun. Ini lucunya pikiran dan badan ini. Karena kita terlalu sering biasa kayak begitu, akan ada satu hari kita bangun. Sebelum kita ngapa-ngapain,
yes, yes.
otak sudah double check. Kimia marah udah ready belum?
Oke. Okay. Dan kalau itu kita nggak sadar.
Kita nggak sadar. Ya, ya, karena ya, ya. Semua alokasinya itu kan jadi default.
Betul, betul.
Jadi template. Jadi bahkan sebelum kita bangun, seluruh sistem kita ini sudah menyediakan semua yang sifatnya template. Yeah. Kadar kimia badan sekian, untuk apa, untuk apa. Mm-hmm. Sudah di-prepare.
Ya,
jadi
ya,
begini, makanya ya. Hari itu ada orang tertentu kalau dia nggak marah dia nggak lega gitu.
True.
Begitu dia marah, ah inilah gue.
Ini gue banget gitu. Ya. Gitu. Ya, ya, ya. Jadi kalau kita bicara default itu mungkin sesimpel begini ya. Kita pagi bangun, semua ritual yang kita lakukan juga urutannya itu terus.
Yes.
Gitu ya. Yes. Dan kita tidak perlu berpikir kembali untuk yep. kita melakukan itu.
Yep.
Tapi begitu kita membuat perbedaan di situ kita harus berpikir.
Betul, disitulah yeah. Tidak semua orang nyaman.
Yeah.
Dan memang benar sih, kalau ditanya, saya pernah nanya Dr. Richard Bandler, sebenarnya kalau begitu primary apa ya fungsi dari otak apa ya, right? Dan motivator terutama untuk kita bergerak setiap hari apa sih? Kan sekarang tuh banyak banget tuh sedikit-sedikit kalau lesu kirim seminar motivasi, Sebenarnya apa sih? Dan beliau pada saat pertama kali memformulasikan NLP kan punya model-model. Model yang dia pakai apa gitu. Yeah, salah satu yang dia ambil itu kan dari Virginia Satir.
Okay.
Seorang terapis yang sangat oke di zaman. Nah, hasil. Karena Bandler itu, Dr. Richard Bandler itu selalu punya prinsip begini. Whatever works, do it. Tapi kalau it doesn't work, don't do it. Gitu loh. Whatever works. Nah, karena itu dia pada saat pertama formulasikan NLP, dia lihat gitu loh. Siapa sih yang punya strategi yang works? Untuk change people, gitu. Works gitu loh. Oh, dia lihat salah satunya adalah Virginia Satir.
Yeah.
Virginia Satir itu seorang psikologis yang amazing di zamannya. Dikenal yeah, dengan yeah. family therapy.
Yeah, yeah.
Strateginya dia itu efektif. Nah, salah satu yang saya sebut tadi definisi fungsi yeah. otak itu. Yeah. Apa sih sebenarnya fungsi otak? Apa sih motivator terutama otak? Kita bisa bilang uang, oh, kasih sayang, fame, power, banyak banget.
Yeah.
Tetapi sebenarnya, satu gitu loh. Ini yang saya akhirnya juga buka mata saya. Primary function of the brain, motivasi utamanya itu adalah do what's familiar gitu. Melakukan hal yang familiar. That's it. That's it. Kenapa? Karena kalau kita melakukan yang tidak familiar, itu boros energi gitu.
Dan capek. Orang cenderung tidak suka melakukan itu.
They sebenernya. Don't like it.
Yes,
coba,
yes.
coba bayangin begini, Pak Andrew bangun True. Pagi hari sudah ada ritual.
Yeah.
Misalnya bangun duduk, ada yang berdoa, ada
yeah.
yang ke toilet,
betul.
Ada yang langsung ngapain,
yes.
ada yang langsung ambil handphone. Tetapi betul. Hari itu, kita bilang, enggak ah, hari ini saya mau melakukan hal yang berbeda. Kan gak begitu.
Yeah,
duduk yeah, dan mikir, yeah. saya mesti ngapain ya, terlalu boros energi.
Yeah, yeah,
karena yeah. itu, looks for familiar. Nah, dalam istilah yang zaman sekarang orang bilang comfort zone.
Okay.
Comfort zone gitu loh. Nah, saya lebih senang menjelaskan, apa itu comfort zone?
Mm-mm.
Masuk ke dalam sistem kita
mm-hmm.
dan ternyata primary yang dilupingin kita adalah mencari yang familiar.
Yeah.
Familiar, familiar. Karena itu lebih mudah kita untuk belokkan lagi ke yang familiar. Habit yang yes, yang yes. biasa kita lakukan itu. Dan it feels good.
Yeah, yeah.
Sayangnya orang mengira itulah saya. Tapi sebenarnya that's what's familiar.
Yeah, yeah.
Gitu loh. Itu yang lebih nyaman buat saya.
Betul.
Nah, sementara yang tidak nyaman itu akan jadi nyaman juga. Kalau kita repetisikan terus-menerus yes. gitu loh.
Berarti kita sengaja yes. untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya kita sadari. Kan gini, sebenarnya kalau kita mau bicara tentang aktivitas yang default itu tadi. Gitu
yes.
ya,
yes.
Setiap orang mungkin, kalau saya boleh sedikit melabel gitu ya. Harusnya mereka sadar bahwa ini ada kebiasaan-kebiasaan yang tidak berguna.
Yes.
Gitu ya. Yes. Cuman untuk mengubah itu mereka berasa kayak helpless, berasa kayak...
Yes.
Tapi sebenarnya kita bisa sengaja untuk membalikkan kebiasaan ini dan itu menjadi default yang baru kita.
Yes. Ini makanya kalau dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang bergerak di bidang pemberdayaan manusia,
Yeah.
ini agak unik gitu loh posisinya. Karena saya habiskan 11 tahun karir saya itu di bidang manajemen dan pengembangan SDM. Sebelum akhirnya saya dirikan perusahaan sendiri, ya profesi saya sekarang, itu saya habiskan cukup lama mengelola manusia. Dan salah satu intisari dari manajemen SDM itu adalah analisa SDM. Yang berarti saya harus menempatkan SDM ini ke dalam box kan.
Iya, yeah, iya.
Yeah. Box itu bernama profiling, kompetensi, semua. Jadi saya lakukan bertahun-tahun.
Right, right.
Nah, dan di dalam istilah manajemen buat semua pebisnis ataupun semua apa ya? Profesional di bidang manajemen tahu kalau kita tidak bisa mengukur, tidak bisa kita kelola. Sederhana.
Iya, iya.
Jadi bagaimana saya mengelola manusia? Dia ngukur.
Oke.
Okay. Nah, tugasnya ngukur. Saya mempelajari semua teori personality itu, nama-namanya saya nggak sebutkan. Dan saya nggak sadar bahwa ternyata itu sebetulnya hanyalah sebuah habit. Itu bukan berarti manusia akan lahir dan mati seperti itu.
Betul.
Sejak saya belajar NLP, baru saya sadar itu. Bahwa kalau saya misalnya sudah membiasakan diri, let's say saya sudah akan membiasakan diri untuk diem. Diam selama saya bertumbuh gitu ya, dari umur berapa tahun pun saya diam. Karena saya mengajak ngomong orang tua, mereka nggak mau. Saudara, teman-teman di sekolah kayaknya beda. Mereka menjauh saya. Nah akhirnya dengan diam saya survive. Soalnya ada macam-macam itu, takut dijudge, macam-macam. Nah sepanjang saya bertumbuh menjadi dewasa saya diam. Dan diam itu adalah mekanisme survival saya. Nah apakah itu adalah saya? Ataukah dengan cara begitu selama pertumbuhan saya survive, gitu loh. Nah orang kelirunya adalah itulah saya. Padahal itulah tempat persembunyian terbaik saya, sehingga saya tidak digangguin oleh siapapun.
Betul.
Karena dengan diam nggak banyak ngomong, itu orang tidak bakal gangguin saya, bakal ngajak saya ngomong, karena saya tidak punya kemampuan komunikasi yang baik. Dan kalau saya tidak perlu ngomong apa-apapun, tidak perlu diajak ngomong juga saya baik-baik aja di kehidupan ini. Nah cuman sekarang ini yang uniknya nih.
Iya.
Tiba-tiba ada tawaran profesi.
Hmm.
Ada tawaran bisnis. Di mana saya harus ngomong.
Iya.
Dan ternyata dengan itu rezeki saya 3 kali lipat.
Oke. Okay.
Saya bikin eksperimen 10 kali lipat.
Iya.
Dilema saya sekarang.
Yes.
Untuk lompat ke situ, saya harus ngomong.
Ini bukan saya.
Sayangnya sepanjang pengalaman saya di manajemen STL.
Iya. Yeah.
Orang akan reaksinya seperti itu, Pak.
Right.
Padahal itu kesempatan membuat dirinya lebih sukses.
Agree.
Lebih happy. Tapi dia menolak hanya karena dia keliru kebiasaan sebagai dirinya.
Ya.
Gitu loh. Jadi itu makanya setiap bangun pagi kita merasa bahwa oh, ya inilah saya. Padahal ini kebiasaan saya.
Iya.
Itu aja. Gitu.
Jadi kalau istilahnya mungkin dia rancu antara mengevaluasi diri dan menjudge dirinya.
Betul.
Gitu ya.
Nah, this is a good point karena apalagi ada orang-orang yang takut sekali kalau dia merubah dia kehilangan dirinya. Itu bagi saya ya ada orang yang akhirnya dia merasa dirinya itu ya udahlah dia dari lahir dia bertumbuh dan dia besar dan dia happy. Silakan bagi saya itu ya berarti dia seolah-olah bilang inilah diri saya yang sukses dan happy.
Yeah.
Good for them. Bagus untuk mereka. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang dia bertumbuh di dalam lingkungan yang tidak punya banyak sumber daya, tidak support, orang-orang di sekeliling dia memang tidak bisa memberikan dia dorongan.
Yang sering disebut lingkungan toksik gitu.
Menjudge dia, menghakimi, melabel, dan akhirnya dia bertumbuh di dalam lingkungan. Dan dia sekarang menjadi orang yang memang seperti itu. Tidak mudah dapat peluang, ya kan, terus juga selalu di apa ya, karena dia skillnya rendah, mentalnya seperti itu. Bagaimana dengan mereka gitu? Saat dia evaluasi diri, dia menemukan ya saya begitu. Akhirnya berubah jadi judgement. Gitu loh. Padahal sayang yang dia judge. Nah dalam istilah dunia NLP ini yang kenapa berbagai prinsip NLP itu saya suka banget. Ada satu prinsip atau dalam dunia NLP disebutnya presupposition. Kita melakukan berbagai hal, kita memutuskan sesuatu itu hanya berdasarkan apa yang menurut kita terbaik pada saat itu. Jadi pada saat saya growing, yang terbaik bagi saya adalah diam. Karena saya berada di lingkungan yang memang kalau saya ngomong celaka buat saya.
Yeah. Yeah.
Tetapi Tapi setelah saya keluar dari situ, kenapa saya meneruskan diam?
Why? Padahal gitu. Belum tentu itu yang terbaik pada betul, saat itu, gitu betul. Ya. Betul.
Dan apakah dengan ngomong belajar ternyata lingkungan saya lebih flourish, saya lebih berkembang, lebih happy.
Betul.
Nah, dunia pendidikan atau dunia pembelajaran itu seperti yang dilakukan oleh GRP itu kan mengantarkan manusia ke level yang
berbeda. Betul.
Iya kan gitu.
Setuju.
Keluar dari apa yang menurut dia, inilah dunia baru.
Yes.
Ini dunia yang lebih big possibility gitu loh.
Yeah,
sayang banget menggunakan kota kecil ini.
Betul.
Untuk masuk ke dalam dunia yang gede peluang.
Iya, Dan ini juga saya secara pribadi sering jumpai gitu ya. Ada orang-orang let's say mereka belajar public speaking gitu. Yeah. Terus mereka melabel dirinya mereka sebagai introvert. As always gitu ya. Saya introvert. Nah, saya kalau biasanya kan udah kayak begitu, so what? Gitu kan. Public speaking is a skill. Gak ada urusannya dengan kamu introvert atau enggak gitu kan.
Betul.
Kan mungkin gini, mereka masih terbawa pada waktu saya pelajarin memang mereka mungkin masih terbawa pada pandangan lama di mana istilahnya profiling itu tadi adalah melabel as it is.
Yes.
Padahal harusnya profiling yang semakin berkembang itu makin menyadari bahwa kalau saya masih lemah di area ini, it means saya juga harus latihan supaya ini jadi skill set yang baru buat saya.
Yes.
Saya bukan orang dominan misalnya ya. Berarti tapi begitu dia jadi director, dia harus belajar ngambil keputusan seakan-akan dia orang dominan.
Betul.
Gitu ya. Jadi dan dia harus berani ngambil resiko gitu kan. Dan kadang-kadang ini juga saya alami secara pribadi, Pak. Gitu ya. Saya alami secara pribadi. Tadinya saya orang yang mungkin takut ngambil keputusan karena I was not prepared for the risk.
That's good.
I was not prepared for the risk gitu kan. Tapi makin saya sadari bahwa as a director, saya harus ambil keputusan yang bahkan risky sometimes. Gitu ya. Dan mulai saya ngelatih, bahkan staff-staff saya juga mengatakan bahwa saya yang dulu mungkin 10-15 tahun yang lalu sama saya yang sekarang kalau ngambil keputusan sekarang lebih satset gitu istilahnya. karena udah terbiasa itu ya apalagi semenjak saya tahu tentang NLP mungkin saya baru ikut kelasnya recently tapi saya udah tahu NLP kan sudah cukup lama gitu ya dan saya mulai ya udah ambil aja keputusannya gitu kan sometimes. Dan ternyata yang saya takutkan seringkali tidak terjadi justru. Dan saya mulai menyadari bahwa gini, I cannot teach personality development unless saya sendiri personality-nya juga develop.
That's good.
The good meaning of personality development.
That's good. Gitu
kan? Karena that's harusnya good. Kan personality kita itu growing from time to time.
True.
Jadi akan sangat sayang kalau kita membiarkan diri kita itu begitu-begitu aja gitu kan.
Absolutely. Minjam kalimatnya si Muhammad Ali sih kalau orang yang sama hari ini dengan 30 tahun lalu dia sudah kehilangan 30 tahun itu kan? Unfortunate banget dalam dunia di mana dia perlu penuh banyak peluang untuk dia happy dia nggak ambil mengatasnamakan inilah saya takut kehilangan itu saya sering kali ngeledekin kalau orang bilang ingin berubah lalu dia bilang saya nggak ingin kehilangan saya gitu. Saya ledeknya begini, saya yang menderita itu kehilangan itu aja,
yeah.
Ya kan kehilangan itu aja, karena saya yakin sekali, apalagi di Indonesia di mana tingkat spiritualisme kita sangat tinggi dibanding negara lain. Kalau kita percaya dengan yang di atas, saya yakin kita juga percaya yang di atas tidak menciptakan kita untuk menderita.
Setuju.
Iya dong gitu.
Setuju.
Loh. Dia memberikan kita otak dan
setuju.
Otak kita ini uniknya dan penting. Semakin kita para ahli pun sampai hari ini
tidak bisa.
Tidak ada yang bisa memutlakan.
Betul.
Seperti apa sih?
Betul. Mereka hanya bisa mendiagnosa dan memberikan mungkin 1-2 hal tentang cara kerja otak.
Dan itu pun tiap tahun evolve.
Betul.
Iya kan?
Setuju.
So, itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita mempunyai sebuah mesin yang luar biasa.
Yes.
Yang sayangnya kalau kita nggak pakai, kita tuh bisa menjudge. Karena otak ini uniknya adalah setelah kita pelajari sesuatu, dia pertama nggak ngerti gitu. Kedua kali kita pelajari, dia mulai pelan-pelan nangkep. Ketiga kali, empat kali kita nangkep dan kita sering kali pakai, dia ambil itu sebagai default.
Yeah.
Dia kunci jadi pola.
Yeah.
Tetapi itu hanya satu pola dari sekian pola yang kita pelajari.
Yeah.
Nah, berkunjung kita ke dewasa dunia, kita mulai dewasa dan tua, kelincahan kita belajar kan tidak seperti saat kita muda.
Betul.
Nah, saat itulah satu kemalasan kita mulai datang.
Yeah.
Yang kedua, kita sudah mulai reluctant. Kita sudah mulai energinya, sudah turun. Dan kita pakai alasan bahwa inilah saya.
Hmm.
Apalagi ada orang yang bilang, saya sudah menemukan diri saya. Saya sudah bilang, kamu masih punya cita-cita? Yes. Kalau begitu kamu belum menemukan karir kamu. Iya dong.
Iya, iya, iya.
Soalnya sepanjang kita masih punya cita-cita, kalau ada yang, makanya sejak belajar NLP, itu kalau ada yang ditanya, kamu orangnya kayak apa ya? Saya selalu bilang under construction. Never stop, dong.
Betul, it's a good point, Pak.
It's a good point. Under construction. Yeah. Karena saya tidak akan mengunci semua probabilitas pengembangan saya di titik ini.
Yeah, yeah, yeah.
Karena 5 tahun lagi, we never know.
Yeah, yeah, yeah.
Gitu loh. Sangat riskan untuk menatapi 20 tahun di masa depan menggunakan saya
pandangan sekarang, lagi. Betul.
Itu terlalu riskan. Karena 20 tahun lagi itu semuanya evolve.
Right.
Semua orang bergerak naik level, kita di sini.
Yes.
Gitu loh. Dan kita bilang bahwa dunia ini sulit. No.
Yeah.
No. Saya senang dengan satu ucapan John Wayne. Hidup itu keras. Tetapi jauh lebih keras kalau kita stupid gitu. Udah keras kitanya stupid. Udah keras kitanya stupid. Itu double keras. Nah, 20 tahun lagi akan lebih keras. Dengan level 20 tahun lagi. Bayangkan kita menghadapi 20 tahun lagi dengan level hari ini. Oh, it's very hard. Semua orang tambah pintar. Generasi berikutnya itu getting smarter, getting smarter. Nah, karena itu kalau kita tidak evolve terus dengan alasan tadi, ini loh saya. Itu laka. Apalagi yang ini buat perhatian orang umum. Kan? Diri kita yang hari ini pun, banyak orang yang menggunakan dirinya di masa lalu untuk hidup di hari ini. Jadi bayangkan diri kita dunia hari ini kita hadapin dengan diri kita 20 tahun lalu. Skill kita 20 tahun lalu. Oh my God, it's tough. It's tough, apalagi
sayang membawa, banget gitu ya.
Dan unfortunately sayang, karena otak kita ini bisa learning.
Yes.
Tapi kita nggak pakai gitu loh.
Iya.
Itu sering kali kan kalau Pak Andrew misalnya melakukan sesuatu yang gitu. Ada orang bilang, Pak Andrew, kok kepikiran sih Pak? Jawabannya simple, ya karena gue mikir loh.
Betul.
Kita pakai otak.
Iya.
Itu jadi pemberdayaan diri itu sebenarnya muaranya adalah dari Pak Andrew sebut personality development. Is to develop. Dan secara nature otak manusia itu memang diciptakan untuk always develop.
Always develop. Yes.
Gitu. So, sayang kalau nggak dipakai.
Wow. Keren. Jadi saya tuh tiba-tiba kepikir sebuah istilah yang memang agak sedikit kontroversial, maybe gitu. Bahwa kalau kita kan kita sengaja membuat diri kita berkembang, create habit baru gitu.
Betul.
Saya tiba-tiba kepikir sebuah kata konspirasi, Pak.
Yes.
Bahwa kita harus create konspirasi buat hidup kita.
Yes.
Supaya kita growing.
Yes.
Gitu ya. Mungkin kata-kata ini kan buat banyak orang kok konspirasi gitu. Tapi sebenarnya, in a way kita mesti belajar, kan di dalam konspirasi ada manipulasinya. Sure. Kadang-kadang kita mesti berani memanipulasi diri kita sendiri.
Good point.
Untuk create good habit.
Point. Good point. Saya sering ditanya, NLP itu adalah ilmu manipulasi. Saya jawabnya begini, absolutely.
Iya.
Nah, cuman memanipulasi ke arah yang
berguna.
Betul. Kita sebenarnya juga tiap hari memanipulasi diri kita ke arah yang tidak berguna.
Ya.
Contoh manipulasi, ada peluang bagus sukses. Ada peluang bagus nih. Dimana kalau saya belajar, saya habiskan waktu lebih banyak pelajari, saya bisa sukses. Tapi apa yang kita lakukan? Kita memanipulasi diri. Dengan mengatakan saya nggak bisa, nggak punya waktu. Itu juga manipulasi.
Yes.
Itu juga sebenarnya manipulasi, tapi ke arah yang tidak berguna.
Iya. Dan orang tidak sadar bahwa sedang memanipulasi dirinya. Betul. Going down, istilahnya gitu ya.
Betul. Coba ada satu lagi yang sekarang ini lagi orang-orang, setiap kali orang-orang berusaha untuk menggerakkan orang lain, kan, mereka disebut misalnya, jangan percaya motivator. Terus, kamu percaya siapa? Saya percaya teman saya ini. Terus dia ngapain? Dia nyuruh saya ini adalah untuk nggak usah percaya sama mereka. Dia juga memotivasi
kamu. Dia juga motivator juga.
Kamu untuk nggak ngapa-ngapain. Dia juga sama.
Betul.
Istilah tadi konspirasi, istilah apapun itu, saya senang dengan pergerakan-pergerakan yang memang buat manusia lebih happy. Malah saya bilang, yuk kita racuni semua orang biar happy. Ya kan? Sebab hidupnya terlalu miserable. Miserable banget gitu loh. Dan setelah itu dia melihat, nah ini uniknya manusia. Kalau kita hidupnya sulit, kita mau sukses, kita nggak bisa. Kita akan melihat semua orang yang sukses itu sebagai intimidatif. Apalagi orang-orang yang ingin mengajak kita untuk sukses bersama. Gitu. Kita menganggap mereka ini intimidatif. Kita kasih mereka label macam-macam. Ambisius, muluk-muluk, ya kan. Macam-macam itu kita kasih. Karena kitanya berada di sini.
Tapi lucunya kita pengin jadi
kita seperti pengen. Dan menyangka pura-pura gitu loh.
Enggak gitu kan. Murah. Apalagi pakai kadang-kadang gitu pakai istilah gitu kan. Gak ada gunanya kaya tapi nanti masuk gak masuk surga.
Iya macam-macam.
Tapi kenapa gak milih kaya masuk surga gitu ya?
Karena kita akhirnya menggunakan kemalasan kita itu.
Iya.
Kita jadikan pembenaran. Okay. Dan tebak kita dapat dukungan dari siapa? Pembenaran itu kita dapat dari dukungan dari orang-orang yang mirip dengan kita, yang sama-sama konspirasi juga Pak. Untuk hidup susah, konspirasi untuk tidak sukses, berkumpul, saling mempengaruhi, Dan satu lagi adalah manusia menggunakan tools di sekeliling mereka, bukan untuk membuat maju, tetapi membuat justru mundur sesuai dengan apa yang mereka anggap benar. Saya kasih contoh misalnya begini, kalau dia, sekarang ini aja, siapapun di luar sana yang menggunakan handphone, itu kalau kita mau cek di galeri foto, itu banyak sekali kutipan-kutipan motivasi yang mereka simpan di galeri banyak dia dapat di sosial media simpan. Nah, untuk dia kah? No. Untuk konspirasinya dia. Untuk dia
membenarkan
diri, untuk dia forward ke teman-teman yang mendukung dan dia nyindir teman-teman yang enggak satu paham. Jadi kita mencari berbagai kutipan bukan untuk bergerak maju. Kita mencari kutipan untuk membenarkan diri. Jadi kalau misalnya nih saya bilang begini, oh saya pengen malas, saya nggak pengen berubah.
Pasti cari kutipan-kutipan nah, berkaitan dengan membenarkan kemalasan itu.
Ada kutipan yang bilang, jadilah diri sendiri. Oh pas, 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 pas. Jadi kalau Pak Andri mau ngajak saya berubah, oh enggak.
Jadi diri sendiri.
Ini loh kata praktisi ini loh.
Iya.
Padahal
ya.
Sebetulnya yang dimaksud itu tuh bukan begitu.
Betul.
Manusia ini tidak tahu konteksnya.
Yes.
Dia akan membawa ke kutipan-kutipan itu untuk mendukung diri.
Iya.
Dia akan pakai itu tuh kan, saya mau jadi diri sendiri aja.
Yes.
Itu loh, diri saya menderita ini, diri saya tidak sukses, ini lagi. Gitu loh. Dia akan menggunakan itu konspirasi juga.
Iya. Saya kalau di JRP, saya sering gini, kalau ada orang-orang yang mengatakan jadi diri sendiri, saya bilang, nggak apa-apa jadi diri sendiri, tapi maksimal dalam hal positifnya. Karena kalimat itu, saya anggap belum kalimat lengkap, gitu kan. Jadi diri sendiri itu bukan titik, gitu. Tapi kamu maksimal di dalam segala pemberdayaan, sumber daya kamu, gitu kan. Dan kamu jadi orang yang bisa bawa benefit kepada semua orang, dan saya yakin semua ilmu spiritual di seluruh dunia yang benar nih ya, selalu mengajarkan bahwa kita jadi pribadi yang berguna buat orang di sekitar kita. Betul. Bukan malah kerepotin mereka, jadi toksik buat mereka.
Yes.
Dan habit-habit yang bagus, yang berguna itu justru akan membuat kita jadi lebih... kalau kita kadang-kadang ada, saya jumpain ada orang-orang yang takut tidak diterima oleh masyarakat. Tapi mereka continue having this toxic habits. Dan membuat mereka makin tidak bisa diterima oleh masyarakat.
True.
Padahal harusnya mereka create habit yang berguna. Nah,
disitulah NLP masuk. Saya punya interest tersendiri seperti kata Pak Andrew. Kenapa ada orang yang begini? Kenapa ada orang yang begitu? Itu interest saya gitu. Nah, unik-uniknya manusia ini, misalnya tadi Pak Andrew kasih contoh yang bagus, misalnya ada orang yang takut tidak diterima. So apa yang terjadi dengan saya adalah saya bukan berusaha supaya diterima. Tetapi saya akan berusaha mengkondisikan diri untuk membuktikan bahwa saya memang tidak akan diterima.
Oh.
Iya dong. Oke. Jadi manusia ini, yang saya pelajari dari dunia NLP adalah, kalau kita sudah punya satu sistem keyakinan, seluruh sel di badan kita ini akan bekerja keras untuk membuktikan keyakinan itu benar.
Iya.
Gitu loh. Jadi misalnya, kalau saya tahu bahwa saya tidak diterima orang, terus saya mau dong datang dengan Pak Andrew nih. Pak Andrew misalnya lagi nelpon orang, lagi meeting sama orang, Pak Andrew kan nggak menggubri saya dong, orang lagi ngomong sama orang, walaupun kedua kali saya bisa negur lagi, itu kan gue nggak diterima kan, gitu, karena saya akan sangat sensitif dan peka terhadap apapun sinyal-sinyal yang mendukung keyakinan saya. Itulah manusia. Nah, bukan saya ingin berusaha keluar dari keyakinan itu, karena saya ingin hidup yang lebih baik, nah inilah saya. Tapi sebenarnya kalau kita bilang diri saya tadi Pak Andrew bilang, diri saya yang sebetulnya gimana? Diri yang saya inginkan. Diri yang saya sebetulnya itu adalah diri yang saya inginkan. Bukan diri yang saya yang sekarang. Kelirunya kalau dibilang jadilah diri kamu yang sebenarnya. Jadilah diri sendiri. Diri yang ini. Bukan yang ini. Gitu loh. Diri yang sebetulnya kita mau. Sukses.
Right,
nah, kalau
right.
kita mau interview sama orang Pak Andrew,
betul.
Dia akan bilang, saya ingin hidup yang layak, ingin hidup happy. Termasuk top 5 top 5. Saya ingin bisa berguna untuk orang lain. Top 5 loh. Saya ingin happy, sukses, dan lain-lain. Ingin berguna buat orang lain. Itu top 5. Itu diri yang sebenarnya itu. Kalau kita ngobrol, tanya orang yang jujur, dia jawabnya itu. Tetapi, atas nama kemalasan, atas nama berbagai alasan, inilah saya. Mau gimana lagi? Saya ada usaha, nggak bisa. So, inilah saya. Gitu loh. Nah, ini dia menggunakan quotation sebagai pembenaran diri.
True.
Gitu loh. Nah, quotation kutipan-kutipan di luar sana itu, dipetik begitu aja.
Betul, hanya satu, tanpa satu melihat kalimat, gambaran besarnya.
Dia tidak melihat itu. Nah, saya pernah ditanya oleh seorang peserta seminar gitu kan. Saya nggak hobi baca buku.
Okay.
Boleh nggak sih saya baca hanya halaman belakang, kesimpulan, bullet point? Saya bilang, silakan. Tetapi kekurangannya adalah, kita tidak tahu bullet point kesimpulan itu di konteks yang mana dibuat. Jadinya kita akan mengartikan itu dengan asumsi kita sendiri.
Betul.
Padahal sang penulis punya story sebelum dia menyimpulkan itu. Yes. Kita kehilangan story.
Yeah.
Story-nya itu adalah kalimat, jadilah diri sendiri. Dibuat di konteks apa?
Betul.
Dengan tujuan apa?
Betul. Betul. Betul.
Kita artikan itu sesuai diri kita,
betul.
Mencari kebenaran kemalasan.
Gitu. Right.
Itu. Kita kehilangan konteks itu. Orang coba perhatikan aja orang-orang yang ambil cuplikan kalimat bijaksana.
Ya, ini contohnya. Saya tiba-tiba saya keinget gitu ya. Ada orang yang mengatakan, jadi ada orang yang pakai quote-nya gini. I don't dress myself to impress others.
Yeah.
Tapi yang ngomong itu dia lupa. Yang ngomong itu Emma Watson, Pak. Saya pikir. Ya, kalau Emma Watson ngomong kayak begitu,
gak apa-apa, ya?
Dia nggak butuh impress orang karena dia udah impressive enough gitu. Lupa ya yang ngomong itu siapa gitu kan? Iya, kalau udah kayak model Gal Gadot, Elizabeth Taylor gitu ya, they don't dress to impress people karena keberadaan mereka udah impressive enough gitu kan?
Betul,
gitu loh. Jadi kok nanggung banget gitu ya?
Dan akhirnya nasihat-nasihat kita.
Iya.
Mereka menganggap bahwa itu tidak pas.
Oke.
Dengan alasan apa? Saya kalau ngomong para marketing dari bank itu benar. Mereka tidak ada yang menggunakan kalimat itu untuk tidak dress well.
Tidak
dress
betul.
Well, gitu loh. Jadi biarpun bagaimana Pak Andrew kacang kan tidak dilihat dari kulit. Oh, yes, of course. Wes, saya selalu itu kan dia menggunakan metafor itu. Saya akan pakai metafor tandingan.
Gini. Okay.
Tapi bagi saya akan nilai kacang itu dari kulit dulu.
Yes.
Gitu loh. Kalau saya memilih kacang, saya akan lihat kulitnya bagus dulu.
Betul.
Nah, sampai begitu saya pecahin kacangnya, tetap kulitnya isinya busuk.
Iya.
Nah, itu adalah saya akan perhatikan Pak Andrew dari appearance.
Betul.
Sampai setelah keluarnya ternyata.
Setuju. Setuju.
Gitu loh. Nah, itu berarti sebelum orang melihat bertemu dengan kita, client, customer, dress properly. Kita tidak bilang mereka harus dress mewah. Enggak.
Yes.
Look nice.
Betul.
Looks proper gitu.
Betul,
loh.
Betul.
Gitu. Jadi mereka selalu bilang, oh enggak, saya urahkan aja. Inilah diri saya. Kalau kita tampil di, misalnya saya mau ke pasar, saya mau ketemu dengan orang-orang yang urakan, itu matching, it's fine.
Yeah.
It's matching. Tapi kalau saya mau ketemu klien, misalnya penting,
setuju.
Ya, kan, gitu. Jadi ada orang-orang yang tadi benar Andrew mengambil kutipan, nggak lihat latar belakang, nggak lihat
backgroundnya,
nggak lihat.
Betul. Ada yang bilang don't judge a book by its cover. Saya bilang, lama saya kita beli buku itu kita pasti lihat judul gitu. We judge the book by the cover already gitu kan.
Dan yang desain covernya juga berbulan-bulan itu.
Betul, gitu kan. Saya bilang, ini asal kuplik gitu kan, tapi nggak melihat konteks besarnya.
True.
Dan
true.
Berkaitan dengan kehilangan jati diri tadi gitu, saya pernah ada satu case nih Pak. Ini ada orang, dia itu merasa dirinya agen introvert dan dia merasa saya susah untuk komunikasi dengan orang. Oke, okay. Terus saya tanya gitu kan, tapi kalau kamu harus komunikasi sama orang, saya takut kehilangan jati diri Pak. Tapi saya tanya balik gitu kan, tapi waktu kamu bisa interaksi dengan orang lebih mana yang lebih berguna? Jati diri kamu yang introvert ini yang tidak bisa komunikasi dengan orang, atau yang bisa komunikasi sama orang? Ya udah pilih aja jati diri yang itu.
Ya bisa lebih menghasilkan.
Betul, betul. Ya, dia bingung gitu kan dalam kantor, dia harus interaksi dengan temannya, sementara dia tipe pendiam gitu kan.
Saya unfortunately sudah 2 kali tes personality, Myers-Briggs. Saya termasuk introvert. Termasuk introvert. Dan malah yang lebih lucu lagi adalah tes yang kedua itu, yang ngetes saya itu seorang bernama Bob, itu dia ngetes saya di Las Vegas. Itu salah satu, kalau saya bilang top 10 Myers-Briggs, inilah,
profiler
di dunia.
Okay.
Profiler di dunia. Dan dia ketemu saya di sebuah workshop.
Betul.
Dan saya peserta.
Ya.
Dia salah satu pembicara.
Ya.
Dan semua peserta mau dites. Saya nolak. They don't know why. Saya bilang, because I don't believe in it.
Iya, iya, iya. Saya
bilang, I don't believe in it. Dia bilang, akhirnya gara-gara, dia cukup persuasif.
Iya, yeah, iya, yeah, iya.
Yeah. Dia bilang begini, saya justru pengen tahu hasil orang yang menolak.
Oh.
Kayak gimana sih kalau tolak hasilnya? Dan saya tes.
Yeah, yeah.
Keluar, dikirimkan lewat email, hasilnya masih introvert.
Masih introvert. Okay.
Sampai kalau saya, kalau saya tampil di kelas, kayaknya kamu orang introvert yang paling cerewet di muka bumi ini. Saya bilang, no. Saya bilang, kalau pada saat saya sedang duduk mengerjakan case itu, I turn into the most extroverted, introverted person.
Ya,
karena saya duduk karena menganalisa, fokus. Saya fokus ke dalam, I'm quiet.
Nah.
Ya, kan? Nah, tetapi kalau saya tampil di depan orang-orang,
yes,
I can be the most extroverted
betul
dunia ini. Paling extroverted.
Betul.
Nah, ini yang juga diajarkan NLP kepada saya.
Ya.
Whatever works, apapun yang berguna di konteks itu,
betul,
do it. Jadi kalau misalnya saya duduk bersama Pak Andrew, saya tidak bisa diam dan inilah
yes,
saya.
Yes.
Saya ingin kebergunaannya itu.
Betul.
Kebermanfaatannya. Kalau saya harus closing sebuah sales dan harus nanya customer-nya, saya akan drop segala sesuatu yang menyangkut bahwa saya ini adalah introvert.
True, true.
Karena dengan bertanya itu hal I close the sales.
Betul, betul.
Itu jadi
setuju, setuju sekali sih, Pak. Karena memang ini juga sering jadi kasus mungkin di luar sana itu banyak orang yang dikit-dikit self-diagnose gitu ya, tapi mereka tidak ngobrol dengan orang-orang yang memang memahami ini gitu ya, sehingga mereka akhirnya begitu muncul hasilnya langsung label diri sendiri gitu kan, bahwa saya memang begini gitu kan.
Harusnya semua alat diagnose itu ada PG ya.
Parental guidance atau profiler guidance.
Profiler guidance gitu loh, jadi biar dia tidak mengartikan sendiri seenak.
Betul, betul.
Kalau enggak repot.
Ya.
Soalnya itu bisa jadi diagnose seumur hidup,
ya,
gitu loh. Padahal mirip seperti inilah. Ya. Kalau saya sebut mirip seperti, saya sering kali pakai contoh dua kembar yang dari kecil bersama-sama kelihatan matching semuanya, sifatnya semuanya. Begitu mereka berpisah 20 tahun bisa completely different.
Betul.
Completely
betul,
different.
Betul.
Karena dunia yang akhirnya merubah mereka, dunia yang akhirnya menyebabkan mereka
setuju
merubah dirinya, mengadjust.
Yes.
Survival instinct mereka di konteks A dan B
bisa berbeda sekali.
Change.
Yes.
Itu atau dua sahabat yang kira-kira SD-nya wah enggak ada bagai sahabat kembar, wah perilakunya kembar.
Mm-mm.
Pisah 30 tahun. Kamu kok beda sekarang?
Iya. Yeah.
Karena memang kita adjust.
Betul.
Inilah
betul.
Very plastic gitu.
Yes.
Dalam
yes
istilahnya neuroscientific kan neuroplasticity. Very durable gitu loh. Yeah. Sayangnya kita yang sendiri membeku.
Iya, yeah, iya. Yeah. Dan saya biasanya juga sering menyebut bahwa profiling ini adalah hanya satu potret,
gitu kan.
True. Yang kita
true
tidak bisa pegang potret ini
true
akan terus sama bertahun-tahun,
true,
gitu kan.
True.
Mungkin saya kalau dites ulang kayak tadi gitu ya, mungkin dominan saya udah naik.
Yes. Karena ada pergeseran.
Ada pergeseran. Saya
pergeseran,
saya kalau betul ngambil sekarang benar-benar mungkin kadang-kadang ada orang yang melihat saya agak ke arah nekat gitu ya.
Bukan
dominan gitu kan,
cuman, iya
udah ya, saya agak-agak nekat gitu kan, cuman, tapi saya tahu karena saya orang yang memang dari awal ada risk analyst gitu ya, jadi
yes, yes,
saya waktu ngambil keputusan saya udah tahu langsung kebayang segala konsekuensinya, analytic the risk gitu kan, as long as itu memang punya kesempatan untuk menguntungkan, why not,
true
gitu kan,
true.
Nah, itu
dalam dunia, nah yang Pak Andrew sebutkan itu pada saat Pak Andrew quote unquote nekat, itu karena ada state nekat.
Yes.
Selain NLP.
Mm-hmm.
Berarti dalam diri kita saat itu, kimia badan kita, semua sel di badan kita memang dalam state itu. Nah, state itu tidak melambangkan personality sama sekali. Yeah. Saya lagi makan, saya dalam state. Saya lagi dalam jualan, saya dalam state. Apakah memang karakter saya seorang penjual? Apakah kalau saya lagi state makan, orang bilang, gila nih orang ya, rakus banget ya. Itu karena saya lagi state makan,
yeah,
bukan orangnya ini personalitinya makan.
Yeah.
Saya dalam state nafsu makan. Nah, ada orang yang dalam hal menulis, dia langsung begitu tiap-tiap di depan kertas, di depan laptop, dia dalam state menulis. Apakah dia memang gila? Ya, ini orang punya karakter penulis ya? No, ada saatnya memang dia nggak bisa nulis.
Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah, yeah.
Dia dalam mau mikir idenya nggak dapat.
Iya. Yeah, yeah.
Nah, dalam state. Orang yang mengoperasikan satu state terus-menerus, itu dalam otak dan badannya diikat sebagai yang kita sebut dengan personality, kebiasaan, habit. Karena state yang dioperasikan itu sakit terus-menerus.
Yes.
Ada semacam default dan pola.
Betul.
Nah, itulah kenapa orang-orang keliru, itulah saya.
Yeah.
Sebetulnya itu adalah satu state, satu perilaku yang saya ulang-ulang.
Betul,
ulang-ulang.
Betul, betul.
Badan kita, karena ingin hemat energi, dia kunci
memilih untuk tidak, ya. Ya.
Dia okay. Kunci sebagai default. Soalnya susah, Bo, untuk merubah diri lagi. Yeah. Untuk bertahun-tahun lagi.
Dan memang berpikir aktivitas paling melelahkan. Mungkin, Bo, ya.
Banget, banget. Makanya kan gak semua orang mau mikir. Yeah,
yeah, yeah, yeah.
Merubah habit itu kan butuh disiplin.
Yeah,
dan yeah. Disiplin itu capek.
Yeah.
Gitu. Disiplin itu kan gak enak.
Betul.
Karena untuk habit-habit kita yang sekarang aja
betul.
Itu tanpa kita sadari ada satu era di mana kita mengulangi.
Yes.
Mengulangi tapi dulu atas namanya keterpaksaan. Entah di job atau di dalam hal kayak di keluarga karena sering kali dicecar. Untuk itu saya terpaksa mengulangi perilaku saya.
Yeah. Nah,
bertumbuhlah menjadi habit. Gitu loh. Kayak di sekolah misalnya. Di sekolah kita dipaksa loh. Belajar ini, belajar itu, mau orang bilang itu adalah saya apa enggak. Mana ada orang bilang saya ini orang IPA. Orang IPS dari awal, belajar aja IPS. Belajar aja IPA. Dan tidak, saya yakin banget, dari kecil tidak ada orang yang mengklaim saya ini orang matematika apa bukan. Karena dasar otak kita ini sudah dirancang untuk bisa menghitung. Tinggal mau menghitung se-ekstrim apa.
Gitu. Dan kita mau melatih sejauh apa
itu. Sampai se-ekstrim apa. Jadi ada orang yang belajar sampai dia bikin coding program, bikin neraca, dia belajar bikin roket. Itu ekstrim.
Betul.
Itu dia belajar sampai level itu. Dia mau secapek itu. Tapi kan ada yang gak kalkulator aja deh udah. Nah, karena dia tidak mau.
Gitu
loh. Bukan karena gak bisa. Karena habit yang prevent dia untuk itu. Akhirnya dia tidak sampai. Tetapi semua otak mampu menghitung. Mau dilatih sampai se-ekstrim.
Betul.
Nah, di awal tadi saya bilang, memang kita dalam dunia pemberdayaan memang agak sedikit menemui kayak semacam pedang bermata dua. Di satu pihak, kita ingin supaya orang itu menyadari dirinya. Nah, karena itu kan ada teman-teman yang akhirnya membuat kayak profile. Kayak saya bilang, awal-awal karir saya belajar kotak. Itu tujuannya bagus. Tujuannya agar dia mengenal dan dia tahu bagaimana mendevelop.
Betul.
Nah, sayangnya begitu dia mengenal, dia bersembunyi di kotak itu.
Tujuan jadikan permanen.
Tujuan mengukur itu adalah untuk mengelola dan mengembangkan.
Right.
Bukan untuk mengunci dan memundurkan.
Gak
bisa. Tujuan kita ukur itu adalah untuk supaya kita bisa kelola dan develop.
Setuju.
Teman sayangnya ada orang yang menggunakan itu sebagai belajar. Gak ada yang mau, gak ada yang suka.
Saya ingat banget sampai diomel-omelin orang lah. Gitu.
Tetapi dengan bangga sekarang 7x7 berapa?
40
Wah, enggak banget. Nah, karena kita itu kadang-kadang memang harus dipaksa. Dan dipaksa itu dalam bentuk biasanya dua. Kalau kita tidak paksa diri sendiri, orang lain paksa.